a primeira vez que te vi, que me mostraste
ser.